Svet podcastov Power Media. Power Media.
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie vítam speváčku, herečku, moderátorku, ale ešte v prvom rade maminu a partnerku Karin Olasová je u nás v štúdiu Rádia Melody. Ahoj, vítaj.
Ďakujem veľmi pekne za krásne privítanie a prajem krásnu nedeľu.
A nedá mi doplniť taký dodatok, že dievča za milión, lebo keď som kolegom spomínala, že prídeš, tak viacerí mi spomenuli, dievča za milión, dievča za milión. Máme to v hlavách. Máme to v hlavách. Nechcem to hovoriť, že to je nálepka, ale asi sa s tým stretávaš častejšie, alebo v akej miere? Ešte aj teraz.
No, ja som až prekvapená, že naozaj to rezonuje ešte dnes, lebo to je 22 rokov takmer.
Áno, ja som to tiež počítala, asi hovorím,
takže, že to je už veľmi, 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 veľmi dávno. Mm-hmm. Ale ja som v podstate vďačná za tú reality show, ktorú som absolvovala. A mám veľa krásnych zážitkov, možno niektoré neboli úplne krásne, ale to, čo nie je pre vás fatálne, tak to vás niekam posúva. Takže.
Áno, ak náhodou niekto nevie, to bola prvá reality show na Slovensku. Ty si jej víťazkou po tejto reality show.
Zázrakom, áno.
Tak to berieš?
Áno.
Prečo?
Áno, ja dodnes to vnímam, ako že sa stal nejaký zázrak, pretože ja som to vlastne ani nešla ako keby vyhrať. Mne tam išlo naozaj o to, že som sa chcela niečo naučiť, podučiť. Netušila som, čo je reality show, vlastne ani tí tvorcovia to netušili, že aký to bude mať ohlas, kam to až zájde. Takže my sme boli taký ako nepopísaný papier a netušila som, čo sa bude diať. No a tá prílišná popularita bola možno v niečom fajn, ale v niečom to malo aj svoje negatíva v tom čase.
V akom zmysle?
Také ako, že keď človek prišiel napríklad do obchodu a bol nalíčený čo len trošku menej, tak mu práve v rádiu dali otázku, že prečo chodím nenalíčená do obchodu a ja som iba odpovedala, pretože tam nakupujem.
Uh-huh. Čiže stretávala si sa s tým, že
kvázi... Stretávala som sa s takým súdením ako keby mojej osoby, že nepôsobím tak alebo nevyzerám tak, ako to bolo v tej reality show a s tým som sa tak ťažko ako keby zmierovala, že som sa snažila byť len človekom a to nešlo ako keby v tej chvíli.
Uh-huh. Že vnímala si, že tí ľudia ťa hneď porovnávajú,
ano.
Že ako vyzeráš v televízii, v tej reality show a že takto by si mala byť non-stop 24 ano. Hodín, 7 dní v týždni.
Ano. A to nejde, lebo občas chcete byť takým obyčajným človekom.
Áno, ale veď byť nenaličená, ja hovorím, že je to super.
Tá pleci odýchne, áno.
Áno, a že prečo nie, ale rozumiem, že teba to v tom čase asi aj ako víťazku ešte viac nejak štvalo, alebo si to spracovávala.
No a hlavne ja sama mám na seba nároky a tým pádom ako keby bol vyvíjaný tlak trošku na mňa a ja sama na seba som ho vyvíjala, že mala by som byť zodpovednejšia, viacej pracovať, viacej vnímať inak svet a tak ďalej a reprezentovať trebárs a tak ďalej. A trošku som to ako keby sama so sebou sa snažila zmieriť s tým.
Mm-hmm, že kto je vlastne Karin?
Áno.
Mm-hmm, áno, rozumiem. Niekto, kto možno nevie, ty si vlastne po víťazstve začala moderovať reláciu Zlomené srdcia s Miškou Suriniovou. To bolo to víťazstvo tejto reality show. Alebo si dostala aj ten milión?
Toto sa ma každý pýta. No a ja na to odpoviem, že v prvom rade, že ja to nevnímam tak, že nejak, že dostala. Pre mňa je naozaj zázrakom, že som to vyhrala. Teraz nie je dôležité, že či som dostala, nedostala. Ale pravda je, že naozaj som dostala honoráre. To znamená, že som bola ako keby zamestnanec, alebo tvorca, alebo výkonný umelec nejakej relácie. Za tu som dostávala plat. A ten plat sa rozdelil do ročného platu, teda tá suma sa rozdelila do ročného platu. A keďže som musela to robiť na živnosť, tak som musela z toho odvádzať aj zdravotnú a sociálnu, zo zdravotnej a sociálnej poisťovne a samozrejme aj dane. Takže nemôžem povedať, že to bola celá tá čiastka a hovoríme teda o slovenských korunách,
áno, áno,
aby sme
áno.
Niekoho nevydesili.
Tak áno, neboli to eurá, áno. Boli to koruny.
Takže z toho neostalo samozrejme toľko a keďže daňový úrad samozrejme aj sociálne sociálna zdravotná poisťovňa vychádza z toho, koľko ste zarobili v predošlom roku a ten nasledujúci rok musíte mať preddavky, tak oni počítali s tým, že daj Boh by som zarobila možno aj budúci rok toľko, ale to sa nikdy nezopakovalo.
Mm-hmm, áno,
takže môj tatino musel ísť na daňový úrad, ale on tam aj pracoval v tom čase ako metodik a žiadať o úľavu, že to bola iba naozaj jednorázová záležitosť a že nemám na to, aby som platila také preddavky do tej sociálnej a zdravotnej poisťovne a také dane. Mm-hmm. Takže bolo mi to odpustené a platila som iba také, koľko som zarobila.
Áno, čiže vlastne ešte viac problémov si kvôli tomu mala.
Ale problémov nie, to samozrejme, že nemôžem takto vnímať.
Áno. Mm-hmm.
Čiže ja som za to veľmi vďačná, ale aby som ako ozrejmila tú situáciu, že nikdy to nie je úplne tak, ako to vyzerá.
Áno, áno, nie je toto pozlátko, ale pod tým pozlátkom sú ďalšie veci, ktoré už musíš fungovať a žiť s nimi v realite. Karin, tá reality show bola v čom reality? Teraz, ako to spätne vnímaš? Lebo možno, že viacerí poslucháči už tie reality show vnímajú v takej miere, v akej ich môžeme sledovať, dajme tomu teraz. Predtým pre teba jednak bolo to úplne niečo nové a v porovnaní s aktuálnymi reality show, to boli v akej miere reality show?
Tak v prvom rade oni nás ako keby odstrihli od rodín a bývali sme v nemenovanom hoteli pri Bratislave, kde nás dali bývať akože na izby samozrejme viacej dievčat. Tým chceli ako keby vyvolať taký ten diskomfort toho človeka a nejakým spôsobom nás neustále prekvapovali. Čiže prišli zrazu do izby s kamerou, s celým štábom a tak ďalej. A chceli nás nejakým spôsobom zaskočiť. O to išlo, aby naše prirodzené ja sa nejakým tlakom alebo nejakým aby proste tie reakcie boli prirodzené kvôli tomu, že budeme zaskočené. Ako oni to chceli urobiť samozrejme dobre, lebo iba tak človek zistí, že aký je človek prirodzene, ako sa správa, lebo človek sa vie ovládať, vie nejakým spôsobom sa zachovať, ale iba v kritickej situácii spoznáte naozaj človeka, niekedy sa hovorí, že aj priateľa.
Tak,
takže takto nás oni skúšali a v tomto bola tá reality show.
Zažila si tam niekedy naozaj veľký diskomfort?
Áno, veľký. Jeden jediný veľký, keď som neskočila bungee jumping.
To bolo, hej?
To bolo pre mňa niečo, že ja som vlastne nevedela, do čoho idem, lebo som to nikdy nezažila. A tam som pocítila, že tak toto je aj situácia, v ktorej sa nechcem ocitnúť, aj vec, ktorú by som neurobila. Snáď dnes už viem povedať, možno keby išlo o život dieťaťa nášho, alebo partnera možno, uh-huh. alebo môj život, ale možno kvôli ničomu inému.
Uh-huh. Áno, a ešte aj teraz si ten opätovný pocit vieš nejako vyvolať, alebo pamätáš si ho tak veľmi, že čo sa dialo, čo sa v tebe odohrávalo?
Tak ja som preplakala od Popradu až do Bratislavy, takže ja som si vlastne nevedela ani odpustiť to, že som nevedela splniť úlohu. Lebo my vlastne ako aj umelci máme nejaké úlohy a spĺňame nejaké roly a snažíme sa ich naplniť. A vždy som bola na to aj zvyknutá. Od malička som bola na to zvyknutá a zrazu som nebola schopná ako keby naplniť predstavu režiséra, režie, show alebo čohokoľvek. Takže mňa to určite aj nejakým spôsobom mrzelo. Ale vedela som, že sú nejaké hranice, za ktoré ja nedokážem alebo nechcem ísť. A tie sa prejavili.
Áno. Uh-huh, uh-huh. Čiže koľko si to spracovávala?
No ten deň vlastne.
Takto, hej, uh-huh. Nebolo to už nejaké, ja neviem, mesiac alebo pol roka alebo takto.
No tak ja som celú reality show potom ešte pol roka
spracovávala, áno.
Áno, ale to je preto, že naozaj to boli intenzívne 4 mesiace.
Uh-huh.
To nebolo, že to bolo týždeň. Čiže my sme boli ako keby pred, že oni nás ako keby odstrihnuté a dávali nám rôzne úlohy, nejakým spôsobom nás učili a tak ďalej alebo nám teda vymýšľali rôzne zaujímavé situácie, aby sme sa prejavili a cez ten víkend nás pustili domov.
Mm-hmm.
Nepamätám si, či už to bol piatok, alebo myslím, že až po sobote večeri a my v pondelok sme tam už boli samozrejme opäť ubytované a už sme páchali tie
povinné jazdy.
Áno, povinné jazdy, presne.
Išla by si do takejto reality show, ja neviem, možno aj teraz, ak by ťa niekto zavolal?
Ja nedokážem s odstupom času sa vyjadriť k tomu kvôli tomu, že ja už som to zažila. Keby mi to niekto povedal a navrhol dnes bez toho prežitku, ktorý mám, tak možno poviem áno. Dnes samozrejme hovoríme ale o reality show, lebo iné sú show, ktoré sú, nebudeme samozrejme menovať, ktoré sú o tanci alebo o speve alebo o niečom inom, kde musíte akože sa pripravovať, trénovať a niečo predvediete a je to ako keby súťaž na show. Tak samozrejme do takej show by som určite rada išla, lebo všetko vás posúva a je to veľmi zaujímavé a vy prekonávate aj sám seba, aj svoje hranice. A je to povzbudzujúce a obohacujúce. Ale keby to bola reality show, ako sú dnes ešte tie reality show, tak to pravdepodobne nie.
Uh-huh. Áno, rozumiem. Odtedy, tak povediac, pretieklo veľa vody, veď je to 22 rokov, ako si aj spomenula. Ty si sa stala maminou.
Áno.
Vlastne teraz už tvoj Oliverko, neviem, hovoríš mu Oliverko?
Áno, jasné, že Oliverko.
Áno, lebo už je tínedžer, nie? Plus minus.
No, má 13 rokov, áno, tak bude mať v júni 14, takže
už to už
je...
Už ho tak berieš, nie? Alebo ešte taký začiatok tej puberty, alebo to už je taká...
Nie, to je reálna, už to tam je.
Tak vlastne ty si sa stala maminou. Táto tvoja rola, no už niekoľkoročná. Ako sa ty v nej cítiš a prípadne čo pre teba materstvo znamená?
Je to jeden z najkrajších darov, aký v živote môžete prežiť, ale je to pre mňa výzva. A keď mi niekto povie, že ako to môže byť výzva, veď to je normálne prirodzené, však to je úplne brnkačka. No tak nie. Myslím si, že človek, keď chce vychovať... alebo nejakým spôsobom posúvať to dieťa a dať mu to najlepšie, čo je možné. Samozrejme, on sa už sám rozhodne potom, že aký v živote bude chcieť byť a že mu dávame aj tie krídla, ale snažíme sa mu dávať nejaké mantinely a nejaký režim, čo v našom povolaní je veľmi náročné, pretože u nás režim neexistuje. Každý deň je iný. Vlastne niekto by si povedal, veď to je zaujímavé, každý deň iný je, ale keď chcete ako keby tvoriť rodinu a naplňať ten čas aj rodine a hlavne dávať režim malému dieťatku, tak to je veľmi náročné. Uh-huh, uh-huh. Hlavne keď sú obidvaja rodičia v tejto umeleckej sfére.
A nielen rodičia, ale aj syn.
A ešte aj to, áno.
Vy ste vlastne traja, čiže každý má ten svoj plán do toho škola, nielen Oliverkova, ale vlastne aj tvoja, lebo vlastne prišla si sem, že vlastne škola ti zabera veľa tvojho voľného času. Neviem, koľko je to veľa, v akom množstve, lebo ja obdivujem to, že si vôbec sa prihlásila a že opätovne študuješ. Druhý ročník je to?
Áno, druhý ročník.
Odbor zdravot.
To je Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce, odbor sociálna práca.
Uh-huh. Tak ako toto celé zmanažovávaš? Čo robíš, aby si to všetko dávala?
Netuším. Ja to iba tak nechávam plynúť, lebo niekedy si hovorím, ojojoj, tak toto som si akože navalila na seba, že či to zvládnem, ale budem sa snažiť, lebo ma to veľmi baví.
Uh-huh. A prečo si sa vlastne dala opätovne študovať? Lebo dovolím si povedať aspoň takto z vonkajšej strany. Ano. To vnímam, že tvoja práca ťa baví.
Áno.
Ale predsa len, čo to bolo, že sa v tebe ozvalo, že tak dám si tú prihlášku a chcem opätovne ísť do školy?
Tak začnem tým, aby to bolo pochopené, že moja maminka robila na oddelení psychiatrie v Trenčíne. Ja mám rok zdravotnej za sebou, pretože ja som vedela, že keď sa budem rozhodovať, aké povolanie alebo poslanie by som chcela niekedy v živote robiť, tak buď by to bolo umenie, alebo zdravotníctvo. A keďže ja sa ročník neotváral na konzervatóriu v tom čase, keď som sa ja hlásila, tak som si musela dať prihlášku aj na inú školu a rok ako keby prečkať. A v dobrom slova zmysle vedela som, že keby ma nevzali na konzervatórium, mojim poslaním bude byť v zdravotníctve. A tak to je dodnes. A ja som samozrejme, keď ma vzali na to konzervatórium, tú príležitosť využila a využívam ju dodnes, ale pred 15 rokmi napríklad som si už chcela dať prihlášku na túto školu, ale som sa zľakla. Ale keď vám stúpa vek, tak zrazu si poviete, a čoho sa mám bať, veď keď nejde o život, tak je to naozaj len výzva. Uh-huh. Tak som si povedala, že prečo? Keď nie teraz, tak kedy? A vyšlo to... Len teraz to musí výjsť, aby som to aj zvládla dokončiť.
Uh-huh. No. Čiže tie skúšky a príprava, bolo to pre teba náročné? Opätovne sa do toho ponoriť, učiť sa takto?
Tak Prvú prednášku, keď som absolvovala, tak som si povedala, bože, prečo som neprišla skôr, tak ma to chytilo a mala som chvíľu pocit, že už len to budem v živote robiť, lebo pomáhať a otvárať si tie obzory, ktoré vám tam otvoria, je to veľmi naplňujúce. Naozaj, akože pokiaľ vás samozrejme takáto práca baví a naplňa. A potom som zistila, že naozaj som nie úplne zdatná v technológiách a že nedá sa len ústne odpovedať, prípadne teda, že sa naučiť alebo robiť prax, čo je pre mňa taká jednoduchšia voľba, lebo ja to naozaj robím rada. Ale treba ovládať prácu s počítačom naozaj veľmi dobre. A tam som narazila.
Naozaj?
Naozaj narazila v tom slova zmysle, že som aj absolvovala počítačový kurz, ale keďže ja naozaj tú ľavú hemisféru, tú takú zoradenú a presnú používam menej a naozaj nie je tak rozvinutá v mojej hlavičke tak dobre ako pravá hemisféra, ktorá je umelecká, farebná, kvety sú tam, všetko tam je, len nie tie kachličky a tie zoradenia a tie presné boxy. Ja to tak vidím, akože keď sme sa to aj učili, tak to je také všetko také presné, zoradené a také akurát. No, tak toto ja nie som.
Čiže vlastne, čo ti robí možno problémy, alebo s čím sa tak viac trápiš?
Vôbec ako technológie sú pre mňa také, ja som ten humanista, ktorý potrebuje človeka objať, rozprávať sa a tešiť sa a byť face to face, oči a byť s tým človekom. Odovzdať tú energiu a spätne ju prijať. A pre mňa všetko, čo je technológia, je niečo, čo ja radšej napríklad napíšem rukou. Mi sa stalo, že som jednu skúšku napríklad napísala rukou. Pretože to bolo pre mňa oveľa rýchlejšie, lebo dokážem ako keby rozmýsľať, zapájate tam všetkých tých 5 zmyslov, všetkých 5 nie, ale v princípe zapájate viacej zmyslov. Lebo vidíte, keď si to hovoríte nahlas, tak aj počujete, rukou to je hmat, čiže všetko zrazu dokážete použiť a lepšie sa to aj v mojom prípade uchová v tom mozgu, sa mi lepšie uchovávajú informácie, pokiaľ je to trebárs ústna skúška alebo sa učím a odpovedám alebo vykonávam prax. Ako náhle je to práca, ktorá je seminárna práca, ako keby ročníková práca alebo akákoľvek iná práca, alebo bakalársku ešte nerobím, tá ma čaká až rok, ak Boh dá, tak to sú pre mňa také náročnejšie veci.
Kto ti s tým pomáha? Asinátor?
Ten tiež nie je úplne, lebo sme zistili, že naozaj, že tiež je trošku ten umelec, ktorý lieta v oblakoch, tak jemu idú samozrejme lepšie tieto technológie, ale tiež nie tak ako niektorým jeho spolužiakom, ktorým je to úplne prirodzené.
Rozumiem. Dobre, takže vlastne ja si predstavujem, že ja neviem, ty skončíš, dajme tomu, v divadle a prídeš domov, sadneš ku knihám spoločne so synom, on sa učí svoje veci, ty sa učíš svoje veci, alebo ako to u vás doma? Máte čas vôbec aj pre seba?
Určite máme, lebo teraz to vyzerá strašidelne, ale ja tým, že som na externom štúdiu, tak to sú také fázy. Akože sú prednášky, na ktoré sa snažím sa naozaj všetky absolvovať.
To máš každý víkend?
Nie je to každý víkend. Na tejto škole je to urobené trošku inak, lebo by to asi nebolo možné. Možno, že pre niektorých, ktorí majú od do a majú pravidelnú prácu, by to bolo celkom fajn, ale mne vyhovuje práve to, že niekedy je to v pondelok, niekedy je to štvrtok, niekedy je to víkend do obeda, tak je to v poriadku. Naopak niekedy, keď sú večery, tak sa stane, že práve v tej chvíli hrám predstavenie. Tak mne sa stane niekedy, mne sa stalo, že som počas prednášky aj zaspievala, lebo ja som si omylom klikla do sluchátok a som sa rozospievala a som nevedela, že oni ma počúvajú.
Ja aj keď si bola online.
Áno, a bolo to veľmi zaujímavé. Kým som na to vôbec prišla, že
som si videla
ja,
také tváre, že...
Hlavne ten pán profesor povedal, že no, niekto nám tu spieva, ale on to chvíľu vydržal, takže neviem, prečo ma nezastavil skôr.
A čo to bolo? Čo si spievala? Pamätáš si?
A my sme práve mali pred premiérou na novej scéne o Richardovi Millerovi. Áno. Miller, život na dva ťahy, takže akurát v tej chvíli sa to dialo. No, tak to sme mali generálkový týždeň, kedy naozaj nebol čas, že sme boli od rána do večera.
Áno.
divadle a naozaj nebolo možné absolvovať nejakým iným spôsobom iba takto prednášku. A síce aj z tej prednášky si pamätám možno polovicu a možno ani to nie, lebo človek sa sústredí na dve veci naraz, ale tak no, aspoň trošku sa snažím.
Ale multitasking vyzerá z toho, že či ide, či jasnoce nie. Dobre, poďme k tomu, že možno, že škola ťa učí novým veciam, ale čo ťa učí tak tvoj synátor? Možno, že teraz, aj keď je v tom tínedžerskom veku.
Ovládať sa. Ale nie, to samozrejme. On ma učí ľúbiť za každých okolností, ale tým, že ľúbite svoje dieťa, partnera, muža, tak samozrejme inak tomu pristupujete, ale to je tak, že ako náhle sa to akákoľvek okolnosť, už dobrá alebo negatívna, sa týka vášho blízkeho, tak to prežívate trošku inak. Ja som veľmi dobrý radca druhým ľuďom, ale ako náhle mám pomôcť sama sebe, tak to je, to mám trošku väčší problém s tým, lebo nemám odstup. A samozrejme to sa týka aj nášho Oliverka, čiže ja sa učím pri ňom byť zhovievavejšia a tolerantnejšia. Ako keby nebyť na ňo až taká prísna, že naozaj niektoré veci si musí ako keby prežiť sám a to už je jedno, či je to dobré alebo zlé. Lebo niekedy aj doniesť zlú známku z predmetu je poučením a musí on cítiť tú zodpovednosť. No tak tomuto sa učím, že prenechať niekedy zodpovednosť aj na neho. Lebo ja by som najradšej pomaly robila všetko za neho, aby bolo všetko dokonalé, ale to nie je správne, samozrejme. Mm-hmm. To ma nepočúvajte teraz.
Čo ti zrkadlí? Vidíš v ňom veľa zo svojho ja?
Určite áno. Tak okrem toho, že v umení je doma a napriek tomu, že sa snaží byť aj niekde inde lepším, tak naozaj prirodzenejšiemu je to čokoľvek, čo sa týka umenia. Ja to vidím na ňom, aj keby povedal, že vieš, ale ja by som sa nerad živil umením, lebo to nie je také jednoduché. Že sú aj iní dobrí herci, dabingoví herci, v rozhlase pracujúci a tak ďalej, aj v divadle. A on má pocit, že tá konkurencia je príliš veľká a možno, že sám by kladol príliš veľké nároky na seba a povedal, že rád by skúsil, že určite to v živote robiť bude, lebo ho to veľmi naplňa a baví, ale nevie, či ako koníček by to robil, alebo ako povolanie. Že to nám ešte vlastne ako keby nevie povedať, lebo sa snaží nájsť aj tú cestu niekde inde.
Uh-huh. V podstate asi vy asi na neho netlačíte, neveď má čas, vedie.
No teraz je 7. Uh-huh. A v podstate od budúceho roka je naozaj, že povinná, povinný 9. ročník. Takže v podstate, no, rok a pol má čas na to, aby sa rozhodol, ak nie menej, pretože tie prihlášky sa posielajú skôr na stredné školy.
Uh-huh. A ty si to tak v sebe mala, že si vedela už možno, že v jeho veku, že čo chceš
robiť? Ja som vedela od malička.
Že takto si to mala, preto sa porovnávaš s ním.
Pretože tak dievčatá možno, že sú v tomto, ale ktoré dievča nechce byť ako keby herečkou, speváčkou, tanečnicou? Lenže ja naozaj som sa akože tomu venovala od malička. Čiže aj klavíru a tak ďalej. Čiže ja som vedela, že ten umelecký sfér, moji rodičia to proste cítili. Ale taktiež môj otec mi raz povedal, že ja by som bol radšej, keby si bola lekárka. Lebo vedel, že aké to je náročné, tak pozor, akože byť medikom teraz, akože odpuste mi všetci, tak to je podľa mňa najnáročnejšie povolanie. Ale možno mal pocit, že to bude v niečom aspoň pravidelné, alebo že budem sa venovať niečomu a bude to mať nejaký zmysel a poslanie a že v tom umení je všetko len také, že to lieta naozaj v tých oblakoch a že je to nevyspytateľné. Mm-hmm. Lebo ja mám to šťastie, že som zamestnaná v divadle Nová scéna. Ale napríklad Přemek je na voľnej nohe a pre neho je zamestnanie to, že on čaká na to, kým mu niekto zavolá. Ak nemá samozrejme pravidelné predstavenia, čo samozrejme má, ale jeho zárobok závisí od toho, aký má deň, alebo ako sa rozhodnú niektorí, či ho zavolajú a na ako dlho a čo mu za to dajú a tak ďalej. Takže to je v tomto pre živiteľa rodiny napríklad, keď je maminka na materskej, také možno, že aj ten muž sa potom musí s tým nejako zmieriť.
Stresujúcejší pravdepodobne. Mm-hmm. Asi ste možno, že aj takéto niečo riešili, lebo predsa len je to, síce nie navždy, ale na nejaké obdobie to možno, že dá zabrať celej rodine.
Určite áno.
Karin, ty si vlastne nedávno oslavila krásne životné jubileum. Ako to vnímaš? Vlastne, mne sa ani nechce veriť, že, že až toľko, už toľko, alebo ja neviem, ako to mám ani pomenovať, ale, ale ja ťa vnímam ešte stále ako nejaké dievčatko, alebo takto nejako.
No to je hrozné, že aj ja sama seba.
To je ale, dobre, nie?
Ťažko povedať, niekedy by som sa mala akože uvedomiť, ale dobre. Chcem sa tešiť zo života a paradoxne, mňa sa to už tiež pýtali a ja hovorím, že ja som sa pred 10 rokmi cítila horšie. Ja sa cítim teraz oveľa lepšie. A ja sa z 50-ky akože naozaj vyložene teším. Ja neviem, čím to je. Možno je to preto, že človek naozaj dozrie do takého štádia, že si povie, dobre, tak teraz už môžem. A to sa týka všetkého.
Čo môžeš?
Povedz. Môžem napríklad povedať, čo chcem.
A pred 10 rokmi si nemohla?
A možno, že som sa cítila ako keby, že toto by som asi nemala, toto by sa nepatrilo, toto nie je vhodné. Tak teraz to tak necítim.
Že ešte nejaké také staré
cítim
vzorce?
Cítim sa slobodnejšia. Naozaj sa cítim slobodnejšia a cítim väčšiu radosť zo života. Teraz neviem, kde si mám klopať a žehnať sa, aby to tak aj zotrvalo. Ale Pán Boh mi pomáhaj. Naozaj, pokiaľ samozrejme má človek zdravé telo a samozrejme niečo preto robí, zacvičí si zdravšiu stravu a tak ďalej a snaží sa a má dané, že naozaj, že šťastie, má šťastie, že mu príde tá príležitosť a môže sa dožiť veku akéhokoľvek, tak to je darom, lebo niekto tú príležitosť nedostane. Takže ja som vďačná za to a dúfam, že tie čísla budú vyššie a vyššie. Ja sa budem snažiť čo najdlhšie.
A ty si sa aj bála takých vyšších čísel, respektíve, ja neviem, niekedy, dobre, teraz možno, že to nevnímaš takto, ale pred tými 10 rokmi boli pre teba tie vyššie čísla nejaké také?
Bolo to pre mňa strašidelné.
Fakt?
Ako naozaj, čiže to nie je o tom, že som sa na to ako keby pripravovala a ja som veľmi, veľmi milo prekvapená. Takže ja hovorím, že keď to pôjde takto ďalej a že sa to bude, tak hovorím si, že to malo prísť možno aj skôr.
Pred 50 rokmi, dajme tomu.
No,
neviem, keď sa tak spätne na to pozrieš, tých 50 rokov späť. Ktoré obdobie možno, že počas doterajších tvojich skúseností bolo pre teba takou veľkou výzvou, s ktorou si možno, že nejakým spôsobom dlhšie, nechcem to nazvať bojom, ale bola to veľká výzva, ale zvládla si ju.
Tak niekedy môže byť bojom aj ráno vstať. Takže tu ide, že sa vám nechce, hej, tak som to chcela povedať, ale to závisí od toho, v akom je človek rozpoložení. Lebo niekedy nie je pre ňoho nič problém a niekedy človek má problém so všetkým. Takže akože keď je človek zdravý, tak by v podstate nemal mať problém s ničím. No. A samozrejme, ale musí mať takú nejakú ochranu nad sebou a možno nejakú intuíciu a tak ďalej, že robiť správne veci v správnom čase. A možno práve tá reality show bola takou veľkou výzvou a väčšou možno než niečo iné. Prípadne, keď som išla na konzervatórium, a v podstate to je ešte dieťa, ja si neviem predstaviť, že Oliverko by išiel o 2 roky a úplne sa odstrihol od nás a musel sa sám o seba postarať a byť na internáte. A ja som zažila teda ešte taký iný internát, kde, no predsa len boli sme deti, takže nás museli strážiť, ale nebudem do detailov zachádzať.
No, chceš, pokojne môžeš.
No, asi
ja som bola tiež na internáte, čiže už na stredoškolskom, takže viem, ako sme my boli porozdeľovaní a tiež vychovávateľky sme mali a všetko.
Áno, áno, takže my si rozumieme a môžeme to nechať v tejto rovine. Dobre. Takže ten, kto to prežil, tak vie a ten, kto to neprežil, tak to by som iba povedala, že z vlastnej skúsenosti, ak by som mohla niekomu poradiť, skôr ako v 18 dieťa nedávajte z domu preč. Dnes to už vlastne ani nie je úplne v 18, lebo deti majú, hovorím, že povinnú školskú devinu a hlavne niektorí chodia o rok neskôr do školy, že tá možnosť je, že sa ešte vyhrajú, tak nebýva to v tom čase, ale až na tú vysokú školu, lebo sú veľké, veľké nástrahy v živote a keď máte ako keby dieťa dobre vychované a má dobrý základ, tak je to skvelé. A máte to šťastie, ale stávali sa aj okolnosti aj v mojom okolí, že niekto to neustal. Nemyslím len školu, ale aj vôbec v život ako taký. A skončilo to veľakrát aj fatálne naozaj.
Áno, takže ja neviem, aj z toho máš teraz takú obavu ešte, že ak by náhodou predsa len on niekam, alebo ho nepustíš, Oliverka.
On by ani nešiel, Božinku.
Jajže, už to máte
vydebatované. To je jasné, to ma prosil, že aby som nikdy, aby mi nič také nenapadlo.
Takže už až po 18. a po 19. tak toto asi vyjde.
Áno, áno.
Áno. Karin, teba poznáme z ordinácie v Ružovej záhrade, aj vďaka seriálu Búrlivé víno, Druhý dých, Susedia, ale aj vďaka novej v scéne, kde si vlastne doma. Môžem to takto povedať?
Určite áno, pretože od 2008 som tam zamestnaná a v podstate už okolo 20 rokov, no 21 bolo, keď som začala naozaj účinkovať na novej scéne. Nie ešte ako zamestnanec, ale ako host.
Áno.
Takže ja už tam poznám naozaj každý kút.
A na novej scéne napríklad vďaka muzikálu Krysáž, Bátory a podobne, a ten najnovší, ktorý si aj spomenula, muzikál Miller, Život na dva ťahy, kde si v úlohe poslednej, dobre to hovorím.
Áno, áno.
Áno.
A posledná preto, lebo je to posledná terajšia teda pani manželka Richarda Millera, Vanda Wolfová, novinárka, Češka, takže mám tu čest hrať aj v češtine. Tak...
A jak sa ti pak mluví Žíka?
Dobře, protože mám doma mluvícího, česky mluvícího partnera, jo.
Áno, si zvyknutá na to, ale predsa len, je to rozdiel byť na javisku, hovoriť a doma, lebo veď doma slovenčine, nie?
No
lebo,
samozrejme. Tak. Aj Přemek rozpráva po česky, iba keď hovorí s niekým, kto je Čech.
Áno.
On automaticky prepína. Uh-huh. Ale keď sa obráti na niekoho, kto je Slovak, tak automaticky prepne zase na slovenčinu. Ako väčšinou to tí multikultúrni ľudia majú takto, zase možno v iných jazykoch. A je to samozrejme iné mať hovorený text a je iné spievaný text. Ja, čo sa týka Krysača, Traja mušketieri, čo boli, tak to sme všetko hrali v češtine, Kleopatra. Mm-hmm. Takže, a ja som dokonca aj v 19. bola v Prahe v muzikáli Drakula, kde som učinkovala ešte počas 6. ročníka na konzervatóriu, či ja som mala individuálne štúdium a 32 predstavení mesačne. Juj.
Pekne.
No. Ale... Tiež som si naložila.
Ale bavilo ťa to. To bolo základ asi,
samozrejme. Samozrejme, ale po pol roku som musela odísť, pretože by som tú školu nedokončila. Mm-hmm. Takže, ale tiež to bolo zážitok. Ale potom sa muzikál Drakula hrával aj v Bratislave, takže som si to potom ešte viac užila tu v Bratislave. No, čiže ja som vlastne v štyroch projektoch, ktoré boli v češtine, spievala. Ale nebolo tam hovorené slovo. Mm-hmm. Hovorené slovo je trošku ešte iná kapitola.
Komplikovanejšie, alebo čo je pre teba teda komplikovanejšie, jednoduchšie?
Napríklad v češtine na to ma upozorňovali, či už Přemek alebo aj Sonička Norisová, že skloňujem po slovensky. Oni skloňujú iné, oni nemajú spodobovanie, alebo majú to iné. A na to si človek musí zvyknúť a vždy to tam sa prezradilo,
že vlastne
nie som Češka. Čiže na toto si chcem dať pozor, aby to bolo aspoň trošku uveriteľné, aj keď všetci vedia, že nie som, tak aspoň sa posnažiť a nerobiť hanbu.
No. A inak tvoj drahý ťa opravuje niekedy? Keď
som mu to čítala, nevenoval sa mi až toľko možno, ako by mal. Po premiére mi povedal, no, mal som sa ti viacej venovať.
Prečo? Čo lebo skritizoval?
Áno, pretože on to počuje. On to jednoducho počuje a to spodobovanie mi naozaj niekde vystrelilo. Aj keď niektorí, paradoxne Slováci, ma pochválili, len naozaj, ako hovorím, že ten, kto je česky hovoriaci, tak počuje, že tam trošku mi to niekde vystrelí. Ale musím sa vždy pekne rozprávať, musím si ten text naozaj memorovať predtým, než idem na javisko. Aj si opakovať, aby som sa na tú chvíľu tou Češkou trošku stala.
Tou pani Vandou, manželkou Richarda Millera. Keď vlastne ste aj nacvičovali tento muzikál, ja neviem, prichádzala si aj s ňou konkrétne do nejakého kontaktu a riešila s ňou nejaké veci?
Bohužiaľ nie. Uh-huh. Tvorcovia áno. Tvorcovia sa stretli s každým, koho spomenuli vôbec v muzikáli a v diele. A rok a pol, pokiaľ viem, tak to písali. Takže oni naozaj sa dostali do takých zákutí každého a do každej bunky každého, koho tam spomíname, pokiaľ sú žijúci samozrejme. A snažili sa do toho dať to najviac, čo bolo možné.
Ako ty vnímaš tento muzikál? Možno aj tú svoju postavu u poslednej.
Tak pre mňa je to krásna postava, ja si ju užívam. To je taká príjemná naozaj, že aj pieseň tam je, aj sú tam krásne dva dialógy, aj tam hrám ako keby 15-ročnú, takže sa môžem vyjašiť. Alebo dobre, možno 18, ale v princípe hovoríme približne tom tínedžerskom veku, adolescentnom. A hrám tam samozrejme aj obdobie, kedy sa dali dokopy, čiže možno pred 20 ročie, možno 35-40 ročie. Mm-hmm. Čiže naozaj je tam taký pekný prierez tým. A naozaj som vďačná za tú rolu a samozrejme aj za to, že môžem účinkovať v tomto muzikáli. Je to ale trošku iný muzikál, možno nech sú zvyknutí v našom divadle diváci na nás. Je to trošku taká avantgarda. Sú tam aj rôzne také obrazy, ktoré sú trebárs vypovedané tancom, pohybom. Je to ako keby taká veľká, krásna činohra, duchaplná a hlboká, ktorá je poprepletaná piesňami Richarda Millera. Uh-huh. A keďže je tam aj živý orchester, tak myslím si, že ten zážitok je krásny. Samozrejme, vždy sa môžu nájsť aj prajníci, aj neprajníci, takže umenie je vecou vkusu. Uh-huh. To je naozaj, že tým je povedané všetko. Uh-huh. Čiže nemôžem teraz ja presvedčiť úplne všetkých, ale tak verím, že diváci si nájdu lásku aj v tomto predstavení.
Keď účinkuješ v takýchto inscenáciách, ktoré opisujú životy aktuálne Richarda Millera, alebo ja neviem, Bátorička mi teraz napadla, tak ono asi to tak aj človek inak precitne, nie? Alebo ako ty s tým muzikálom v tom čase žiješ? Lebo neviem, aký máš vzťah inak k Richardovi Millerovi a k jeho skladbám?
Tak on je básnik, co spívá své verše. Proste tak to je. On má obrovský dar napísať a niečo dať na papier, alebo teda niečo povedať. Povedať to krásne, duchaplne, má to svoju hlavu a petu a má to obrovské umenie a cit. Čiže jeho piesne sú veľkou výpoveďou a vždy bude tu rezonovať.
Uh-huh. Že či sa ti to jednoduchšie hrá, alebo predsa len máš tam taký svoj osobný nejaký zainteresovaný prístup, že je to niekto, koho možno že aj viac poznáš, lebo uh-huh. tak Bátorička nie je, ale uh-huh. Richard Miller a takto. Či aj toto má nejaký vplyv na tú tvoju, na to poňatie tej postavy?
Tak pokiaľ ide o konkrétnu postavu, ktorá žila, napríklad Marlene Dietrich, ktorú som stvárňovala, alebo teda tú Bátoričku, alebo už to bolo trebárs filmované, alebo bol to príbeh, ktorý už niekto niekedy predviedol v nejakom muzikáli, tak sa snažím, nehovorím, že okúkať, to je zlý výraz, ale snažím sa napozerať si, načítať, navnímať, čo je prirodzené pre tú danú postavu, pre toho daného človeka, ktorý žil trebárs, alebo teda, ktorá bola vymyslená. A keď robíte naopak projekt, ktorý je nepopísaný, kde naozaj máte voľné ruky vašej kreativite, tak zase iný prístup je k tomu. Ale je pravda, že čo sa týka tohto muzikálu sme sa snažili nie úplne kopírovať. Lebo dokonca aj keď sme si žiadali parochňu, aby bola tá postava úplne identická, ako keby vizuálne aj, ako blondína, tak nám nebolo vyhovené. Lebo povedali, že nechceme kopírovať. Že keďže nikto z nich nie je tak, aby sme kopírovali, chcú, aby tam bola tá sloboda toho, že nech si niekto nájde v tom, ani mená nikdy tam neboli menované. Že človek si v tom môže nájsť buď sám seba, niekoho v rodine, alebo tú konkrétnu reálnu postavu, ktorú tá hra opisuje.
Uh-huh, áno. Dobre, tak držíme palce muzikálu Miller život na dva ťahy a rozmýšľam, keď si tak premietnem, čo všetko sme spomenuli a čomu sa ty všetkému venuješ, tak ja rozmýšľam, či ty stíhaš variť aj nedeľný obed, tak bežne v nedeľu, alebo koho je to v rukách?
Tak snažím sa, ako naozaj cez ten týždeň to niekedy nedávam, ospravedlňujem sa, ale snažím sa ako keby cez víkend navariť, ale keďže veľakrát je to tak, že niekto je z nás na zájazde, treba so zájazdovým divadlom komédie napríklad. Čiže stáva sa, že naozaj nemá kto, takže Přemi sa naučil výborne variť a dokonca aj piecť už.
Nemal inú možnosť?
Tak ho to nejak chytilo. Neviem, dobre, čím to bude, ale je to normálne naozaj veľmi luxusné jedlo a rád rozdáva potom napríklad aj napečený cheesecake naozaj.
Takto, že cheesecake to už je taký iný level.
No to už je iný level. No to už akože ja sa niekedy nechytám, ale...
Lebo som myslela, že puding ešte možno, ale nie. Už je iný. Dobre, a zjedal napríklad, ja neviem, možno, že aj tvoj najobľúbenejší nedeľný obed práve z jeho kuchyne je aký? Čo?
Tak ja som veľmi v tomto... Ja mám rada jedlá, ktoré sú veľmi ľahké. Takže ja som veľmi nenáročný jedák, ako keby. A ja mám rada proste sojové veci a tak ďalej, však nemusím menovať, lebo niekomu by mohlo ťažko z toho prísť, trebaris, ale... Ale mám rada naozaj veľmi, veľmi ľahké jedla a on naopak sa snaží iba mi vyhovieť v tom, že nepridáva ingrediencie, že nahrádza trebárs ingrediencie tým, čo je pre mňa ľahšie a niečo dorába potom pre Oliho a pre seba, aby to bolo pre nich jediteľné.
A rozmýšľam, že napríklad segedín, ale na miesto mesa dá tam tofu
napríklad, alebo keby tam išla smotana, tak dá sojovú.
Rozumiem.
Čiže...
Ale zje to aj on, nie?
Áno,
či varia
určite
osobitne?
Nie. Dokonca on to tiež má veľmi rád tie ľahšie jedla, ale máme aj dieťa, ktoré si vyžaduje aj mesité jedla, prípadne iné zaujímavé jedla. Ak nehovoríme o iných rýchlych občerstveniach, ktoré všetky deti majú radi, a zase ich nebudem menovať, tak keď sa snažíme tomu vyhnúť, tak musíme byť kreatívni aj v tej kuchyni.
Karin, kedy a ako oddychuješ?
No,
tak rozmýšľaj.
Nádych, výdych, napríklad teraz.
Ja. Tak som rada, že sme ti to mohli poskytnúť.
Relaxácia, s tebou sa rozprávať, je to nádherné. Lebo mi to robí radosť, takže už to je pre mňa relax, keď mi niečo robí radosť. Našla som si teraz relax v tom, že si idem zacvičiť. Mne to normálne začína robiť dobre. Ja hovorím, ja neviem, prečo som toto nezažívala skôr. Čiže ja objavujem teraz také novinky v sebe. Ja nehovorím, že som predtým necvičila, ale vôbec mi to takú radosť nerobilo. Takže preto
nejaké
hovorím...
Nejaké špeciálne cvičenie?
Nie. Také normálne ako všetci ostatní. Čiže nie som ničím v tomto výnimočná. Už len, ale iba tým, že sa snažím nájsť naozaj vo všetkom, čo robím, radosť. Takže toto je môj cieľ.
Stredáva sa aj s tým, že niekedy ľudia v tvojom okolí hovoria, že ty si len tak pozitívne, tak naivne naladená, alebo nie?
A ja hovorím, však všetko preto robím, aby to tak bolo. Lebo keď mi niekto povie, že som naivná, tak ja poviem, že snažím sa uchovať takú tú ľahkosť, detskosť, naivitu možno niečom v sebe, že naozaj na tom pracujem. Samozrejme, s nahliadaním na život, že veci sú reálne úplne inak. Ale snažím sa vidieť skrátka ten pohár poloplný, nie poloprázdny. Bojujem.
Karin, kedysi dávno, ak som to dobre zaznamenala, tak si v slovenskej televízii moderovala takú reláciu, že zahrajte mi takúto.
Áno.
A my takto cez víkendy hráme české a slovenské. Tak aký hit ti môžeme zahrať?
Akýkoľvek, všetky sú krásne. Ale akože ja som fanúšik takých veľkých spevákov, alebo možno ťažko povedať, že ako by to niekto posúdil, ale... Pokojne môžete pustiť či už spomínaného Richarda Millera, alebo skupinu českú Krištof, alebo trebárs Vojta Dyka.
A prečo toto zoskupenie?
Tak posledné obdobie sme žili piesňami Richarda Millera, takže to je dôvod pre Richarda. Čo sa týka Vojta Dyka a Krištofa, tak to sú páni umelci. A vedela by som samozrejme povedať aj mladších tu u nás, čo sa týka, že Richard Autner alebo Kamil Mikulčík, ale to sú presne takí tí tvorcovia, ktorí píšu hlboké texty, ich melódie sú naplnené, krásne a dokonca, čo sa týka aj toho Vojta, tak ten má tak neuveriteľný hlas, čo sa týka aj rozsahu, lebo ja sa na to pozerám trošku aj profesionálne a ja som ho videla, lebo naozaj som to videla, spievať operu. Mm-hmm. Takže on má neuveriteľný rozsah a ja to obdivujem ako výkonný umelec.
Zahráme ti tvoju. Karin Olasová bola našou dnešnou nedeľnou hostkou. Ja ďakujem veľmi pekne. Držím palce, nech tú energiu, ktorú z teba tak cítim a vnímam, že je ti naozaj dobre, nech s tým pribúdajúcim vekom len stúpa.
Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že sa tvoje prianie naplní a je to aj mojím želaním a prajem vám krásny a príjemný nedeľný obed. A ďakujem za pozvanie.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.
Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť Vilomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90-tych rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka, učiteľka sexu.
Sexu. Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty s Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide. Bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.